В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо про те, чи здатні ми з вами перемогти корупцію в Україні. Чи може її допомогти перемозі над нею Національне антикорупційне бюро. Наш гість – відомий український правознавець Микола Сіра, який був одним з двох останніх вже кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Вітаю, пане.
Доброго дня.
Микола, зараз ми побачимо, що сказав президент України Петро Порошенко, коли призначав директора Національного антикорупційного бюро. Кілька тез тільки з виступу глави держави, будь ласка.
Найбільший рівень очікування серед українців є саме ефективність дій влади по боротьбі з корупцією. І я з свого боку можу обіцяти йому, що він буде мати підтримку президента в політичній волі, в його прагненні щодо ефективної діяльності по викорінню корупції. Я сподіваюся, що в команді директора антикорупційного бюро знайдеться місце не лише для вітчизняних антикорупціонерів, а буде запропоновано і участь в роботі іноземцям, досвідченим, що ще більше дасть нам можливість претендувати на довіру і підтримку з боку світового співтовариства. Для нас це дуже важливо. Індульгенції в боротьбі з корупцією зараз не видають. А той, хто буде видавати, руки короткі, будуть нести відповідальність по українському закону, маючи на увазі ефективну діяльність антикорупційних служб.
Ну от, пане Миколо, ви, можна сказати, ось всі ці етапи висування на посаду директора Національного антикорупційного бюро, всі етапи цього конкурсу пройшли, і значить ви вірите в те, що ця структура може бути дієвою. Але разом із цим, можна сказати, що у практиці боротьби з корупцією в країнах Центральної Східної Європи є різні підходи. Правда, є підходи, коли Генеральна прокуратура і інші правоохоронні органи реально є якимсь апаратом про протидії корупції. Є випадки, коли створюються спеціальні органи. От я хочу вас, і як у юриста, як людина, яка все ж таки бажала очолити цей орган, запитати, наскільки саме в ньому є доцільність нинішньої ситуації.
Ну, насправді, ви праві, є різні моделі створення таких спеціалізованих органів, які показали свою вже дію в світовій практиці. Зокрема, досить поширеним є поширеною є конструкція, коли цими повноваженнями наділяється спеціальна прокуратура, а вона вже посилюється підрозділами поліцейськими, силовими для виконання даної функції. Але наш варіант теж допустимий і можливий, якщо складеться добра співпраця між антикорупційним бюро і спеціалізованою прокуратурою, яка буде створена, а також посилиться співпраця з іншими правоохоронними органами, то можна очікувати хороший результат в цій роботі.
Якщо говорити про те, як відбиралися кандидати, чи ви побачили в діяльності конкурсної комісії дійсно таку незалежність, таку, я б сказав, унебезпеченість від зовнішніх впливів, яка дасть можливість гарантувати те, що антикорупційне бюро дійсно стане, можливо, першим в українській історії органом, який не буде пов'язаний з політичними і клановими інтересами?
Ну, відбір складався з двох складових. Перша складова була пов'язана з роботою спеціальної комісії, створеної з авторитетних представників українського суспільства. Це одна складова. І друга складова – це політичне призначення, яке було здійснено президентом вже із тих кандидатур, які були подані. З точки зору роботи комісії, комісія, на мій погляд, проявила доволі високий рівень незалежності, високий рівень уваги до того, що здійснювалося, і комісія відстоювала свої позиції в деяких гострих ситуаціях. Разом з тим, скажімо, якщо так от в цілому оцінити той відбір, який відбувався, а він проходив декілька місяців, за всім спостерігало суспільство, на мою думку, не всі питання були підняті на належний рівень. Ну, от, Віталію, ми з вами добре знаємо історію і можемо згадати, наприклад, 90-91 рік, да? Згадати прокуратуру СССР. От прокуратура СССР в 91-92 році була чисто політичним органом. І коли мені кажуть про те, що якісь працівники прокуратури того часу боролися з корупцією, то я хотів би нагадати, що зміна прокурора, генерального прокурора відбулася восени 90-го року, був Сухарєв, Доволі розумна людина Олександр Якович, доктор, професор,
генеральним
прокурором СССР. Так. Як тільки він відчув, що Генеральна прокуратура перетворилася в політичний орган, він пішов у відставку. А потім я хотів би нагадати, що в січні вже 91-го року були події у Вільнюсі, були вбиті люди спецназівцями, російськими спецназівцями біля телестанції, і цих людей ніхто не покарав, а відповідав. Була Генеральна прокуратура СССР. А перед цим були події в Тбілісі, теж, де були застосовані саперні лопатки, і теж ніхто не був покараний. Скажімо, якщо подивитися далі, те ж саме інколи розказують про боротьбу з корупцією на початку 90-х. Але я добре знаю і можу нагадати, що слідчий апарат на початку 90-х скоротився до того, що 30% тільки були з дипломами юристів, а все інше це були абсолютно випадкові люди, тому що всі пішли у бізнес, і коли кажуть про те, а от ми готові повернути служити країні, то в мене запитання, а чому ж ви тоді зробили такий вибір? Або, скажімо, наступний приклад, який стосується вже більш нових подій. Генеральна прокуратура зберігала більш-менш професійну незалежність до 97-98 років. А в 97-98, так приблизно, на посаду генерального пропонувався Олег Литвак. Він рік був виконуючим обов'язків, не призначався до тих пір, як політична еліта визначила, що посада генерального прокурора – це посада президента, а посади заступників генерального прокурора ділилися по квоті. І всі фахівці приблизно знали, який заступник генерального, яку політичну групу представляє. І під ним уже формувалася політична група донизу в прокуратурі. І коли мені кажуть, що прокуратура вела боротьбу з корупцією, то в мене дуже багато запитань до вже на рівні нюансів. Тому, скажімо, велика кількість суто професійних питань, на жаль, не піднімались, а їх треба було піднімати.
Нагадаю, телефон нашого прямого ефіру 044-490-30-74. Ми розмовляємо з Миколою Сірою, правознавцем і колишнім кандидатом на посаду директора Національного антикорупційного бюро. І от ви згадували про Генеральну прокуратуру, як вона взагалі діє в цій ситуації. Мені здається, що взагалі, що без підтримки Генеральної прокуратури Національне антикорупційне бюро навряд чи зможе повністю виконати за свою місію. Але ж був інший підхід. Знаєте, коли, скажімо, відновлювалася незалежність Литовської Республіки, тоді новоутворений парламент Литовської Республіки ще в рамках Радянського Союзу створив власну прокуратуру Литовської Республіки, фактично відмовився від послуг Генеральної прокуратури Литовської РСР як знаряддя політичного саме. У нас так не відбулося. Ми не можемо ніяк розірвати ось цю, якщо хочете, пуповину з радянським апаратом. І от виникає питання, чи зможе Національне антикорупційне бюро її розірвати?
В нас теж відбулося певне дистанціювання, і як і в інших республіках, але ота пуповина настільки різко, як відбулось в Литві, дійсно не була відірвана. Виходячи із сьогоднішнього законодавчо визначеного формату, Національне антикорупційне бюро перебуває під доволі таким прискіпливим поглядом з боку прокуратури, і фактично і процесуальне керівництво, і нагляд над роботою Національного антикорупційного бюро буде здійснювати прокуратура, і саме від неї дуже багато залежить. Але, скажімо, первинна робота, оперативно-розшукова робота, первинні дії, пов'язані з невідкладним переслідуванням виявлених фактів, будуть в межах повноважень Національного антикорупційного бюро, і, скажімо, тут буде певна паритету.
Давайте послухаємо дзвінок, у нас є дозвонювач, будь ласка, слухаємо вас.
Добрий день, Це Микола, я із Києва, я вітаю всіх у студії. Скажіть, будь ласка, от президент сказав, що індульгенції роздавати не будуть. Як ви думаєте, чи не повинна одна із перших справ антикорупційного бюро бути справа про бізнес президента? Якби так було, то я б став би більше довіряти цьому бюро. Дякую.
Ну, слушне запитання, і, скажімо, треба давати відповіді на це запитання. Насправді, якщо ми будуємо демократичне суспільство, то дійсно жодна особа, незалежно від посади, не може перебувати поза вимогами закону. І якщо в діях президента будуть ознаки злочину, то має включатись в дію певна процедура. Але з огляду на українську конституцію, ця процедура визначена саме Конституцією, передбачається така процедура імпічменту президента. Вона доволі складна, ця процедура. От з точки зору постановки питання, питання правильне. Будь-яка особа має бути під дією українського закону, це безперечно.
Ще один дзвінок. Вітаємо вас. Будь ласка.
Алло.
Так, так, будь ласка.
Ну, я хочу запитати вас, Володимир з Києва.
Будь ласка, пане Володимире.
Качество следователей. Мені в житті прийшлось сталкуватися з воєнною прокуратурою совєтських времен. Очень так плотно. Очень високе качество. Из, примеру, з 10 чоловік прокуратури, 9 було таких очень высококачественных следователей. І в современной історії України мені прийшлось сталкуватися несколько раз со следователей, ну, которые, ну, не знаю, там, как уровень, индекс, какой-либо, ну, на вопрос, лес рубят, щепки летят, они бы сказали, совершенно нестандартно ответили бы. То есть очень, ну, просто катастрофа.
Дмитро, будь ласка.
Питання і зрозуміло, і має підстави під собою. Для того, щоб виховати хорошого слідчого, на це треба витратити 7, 8, а інколи 10 років. І саме такий резерв часу був в радянські часи. Зараз, на жаль, досить швидко змінюється і політична логіка, і правова логіка в нашому житті. І це той мінус, який не дозволяє сконсервувати і зробити якісний, стабільний правоохоронний апарат. Це дійсно проблема. І з цією проблемою зіткнеться і Національне антикорупційне бюро, яке набере нових людей, і для того, щоб вони набули нових навичок, для того, щоб вони пройшли злагодження, треба буде час, тому можна допустити, що на перших етапах роботи бюро буде певне просідання якості і ефективності. Тому запитання абсолютно слушне.
Давайте ще одного слухача послухаємо. Вітаємо. Будь ласка.
Алло, добрий день.
Алло. Кажіть.
Алло, добрий день, звати Іван.
Будь ласка, пане Іване.
У мене таке перше, я хотів би задати таке питання. Перше, чому у нас виходить, що йдуть в народні депутати, але вже люди, які мають конкретний бізнес, і вони які займаються, ну, просуванням своїх справ. Я вважаю, що к антикорупційному бюро треба до них пристальніше придивлятися. І, по-друге, якось постаратися, щоб люди дуже великого бізнесу просто по закону не проходили в парламент. І друге, такий теж, я поняв, якраз бо чуть пізніше включив, підтримую, я думаю, що я підтримую і таке ставлення, що керівник, міністерські місця мають займати люди не по квоті, а дійсно спеціалісти, тому що ми знаходимося вже в технологічному такому процесі, а представники різних партій, там столярки, доярки, от, які по квоті йдуть і починають партії керувати промисловістю, там, де має бути керувати спеціаліст, я хотів би навіть точно сказати, от, великі боси, які вони підбирають собі повара чи керувати своєю легковою машиною, дійсно спеціаліста.
Дякую, будь ласка.
Ну, перш за все, проблема нерозривного зв'язку, такого значною мірою шкідливого зв'язку між великим бізнесом і політикою є вельми актуальною
але
проблемою.
Але не тільки для України, можна сказати.
Не тільки для України, але в Україні ця проблема ярко виражена і її треба розв'язати. Чи зможе розв'язати Національне антикорупційне бюро цю проблему? В мене впевненості немає. Це надзвичайно складна річ і можливість є. якщо правильно організувати і роботу, і позиціонування цього бюро в суспільстві, то крок за кроком можна вийти на вирішення цієї проблеми, на подолання політичної корупції. Але політична корупція – це найскладніший вид корупції, з якою найскладніше боротися. Що стосується необхідності посилення професійності в політичній сфері, безперечно так, чим більше серед політиків буде професіоналів високого гатунку, тим більш і відповідальніше вони будуть діяти, і результативніше для суспільства.
Мені здається, що вас слухач все ж таки не дуже зрозумів, тому що коли ви говорили про заступників генерального прокурора, скажімо, то є абсолютно очевидним, що заступник генерального прокурора має бути професійною людиною, юристом, професіоналом. Як, до речі, генеральний прокурор має бути людиною зцілена. Коли мова йде про міністрів, ну, в усьому цивілізованому світі міністри – це політичні діячі, вони не керують промисловістю, тому що там немає промислових міністерств. А от те, що у нас немає апарату чиновницького, який керує міністерствами поза квотами кланів, поза партіями, оце проблема, мені здається. Тому що всі міністри, які до нас приїздять, якісь там міністри закордонних справ, вони ж не дипломати. Дипломати не керують МЗС на Заході, не керують міністерствами оборони, військові, як у нас. Навпаки, політична відповідальність – це головне. А у нас немає оцього розуміння, що політична відповідальність і професіоналізм чиновників – це дві складові апаратного успіху.
Віталій, але ви, мабуть, зі мною погодитесь, що призначати міністра, який зовсім не орієнтується в тій сфері, в якій він буде виконувати політичну функцію міністра, теж недоречно.
Ну, звичайно, це відповідальність партії, яка сформує уряд.
Тому, скажімо, тут має бути золота середина. Принцип представництва ніхто не відмінить, тому що принцип представництва, він породжується тією довірою, яку люди на виборах надають тим чи іншим політичним партіям. Далі вже справа за партіями. Партії мають відповідально діяти при призначенні тих чи інших осіб, або також при підтримці, при, ну, скажімо, обговоренні різноманітних кандидатур, в тому числі кандидатуру на Національне антикорупційне бюро. Тому що, і, скажімо, такого рівня кандидатури, вони проходять певні політичні узгодження, вони проходять, ну, скажімо, певне політичне сито.
Давайте послухаємо ще один дзвінок, встигнемо взяти. Будь ласка.
Алло. Алло.
Прошу.
Алло, доброго дня.
Ну, кажіть.
Алло, добрий день. А у меня вопрос, согласно прокуратуре, как на сегодняшний день назначаются заместители прокуроров областных? Я просто лично столкнулся с проблемой. Один из теперешних замов областного киевского прокурора организовал рейдерский захват предприятия. Мы куда только не писали, не обращались, нам везде идут отписки. Были открыты криминальные провадження. Написали заявление, написали, дали данные, человек занимает должность. Они как-то проходят люстрацию или что-то, или все как было, так и осталось, ничего не поменялось.
Вот. Ну, що стосується люстрації, то станом на сьогодні я не можу назвати точну цифру, але декілька сотень працівників прокуратури на підставі закону про люстрацію, так званого закону про очищення влади, звільнені своїх посад. Багато із них через суди намагаються поновитись на посадах, але такий процес відбувається. Дійсно, ті призначення і в системі прокуратури, які викликають доволі серйозні дискусії в суспільстві, вони не додають авторитету владі, і влада мала би більш уважно ставитися до кожного такого призначення, тим більше, як от слухач підкреслив, на такий високий рівень посад, як заступники прокурора області, тобто це особи, які досить багато мають повноважень і мають можливість впливати на роботу прокуратури в цілих сегментах роботи області, це значимі посади.
Ну от в будь-якому разі, мені здається, що ось та кількість людей, які були сьогодні учасниками разом із нами цієї програми, показує, що корупція залишається однією з тем, які для суспільства дуже і дуже чутливі. Залишається тільки сподіватися, що ось ця історія з Національним антикорупційним бюро не закінчиться для суспільства черговим розчаруванням, тому що, відомо, коли не можна вирішити питання корупції інституційно, вона починає вирішуватися, на жаль, революційно. Нагадаю, що наш гість сьогодні український правознавець, кандидат на посаду директора Національного антикорупційного бюро Микола Сірий. Вітаю вас, пане Миколе, і дякую, що були з нами в цій програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні глядачі і слухачі.